Dar kartelį gerbėsiu Kristui. Taigi mes susirinkame šventojo rašto studijas ir juose skaitysime didžiojo ketvirtadienio paskutinės vakarienės šventų mišių evangeliją, kuri kiekvienais metais būna ta pati. Ir tai yra Jono evangelijos 13 skyrius nuo 1 iki 15 eilutės. Jono evangelijos 13 skyrius nuo 1 iki 15 eilutės.
Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jam savo meilę iki galo. Vakarieniaujant, kai velnės jau buvo įkvėpę Simono sūnaus Judo Iskarijoto širdin sumanimą išduoti jį, žinodamas, kad tėvas yra visa atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einas pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuose rankšluosčiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosias. Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako: Viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas? Jėzus jam atsakė: Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Petras atsiliepė: Tu nemazgosi man kojų per amžius. Jėzus jam sako: Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi. Tada Simonas Petras sušuko: Viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas ir galvą. Jėzus į tai atsakė: Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus ir jūs esate švarus. Deja, ne visi. Jis mat žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė: Jūs ne visi švarus. Numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė: Ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš viešpats ir mokytojas numazgoju jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau.
Taigi tikrai pažįstama evangelija ir žinoma, ir jeigu reikėtų rasti pagrindinę mintį, tai ta mintis būtų kas? Ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Pagrindinė mintis, o kodėl ji tokia, paaiškės egzegezės metu. Juk viešpats visą tą darė, o paskui pasakė, kodėl tą darė. Ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Taip palengva prie visko, nes čia bus daug visko ir pradžia tai labai sudėtinga iš tiesų. Egzegetai sako, kad pirmomis trimis eilutėmis pasakotojas evangelijos pristato mums Dievo meilę pasauliui, kuri apsireiškia per sūnaus asmenį ir veikimą. Jėzus, žinodamas, kad atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje. Bet mes evangelijos pradžioje, 1:12, skaitome prologę pačiam. Pas savuosius atėjo, o savėjo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tik jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo yra užgimę. Taigi pas savuosius atėjo, o savieji nepriėmė, bet palikdamas savuosius pasaulyje, tai reiškia, dalis priėmė, bet priėmė ne per kraujo ryšį, ne per kokią giminystę, priėmė per tikėjimą. Taip kaip ir mes ateiname į šitą savųjų tarpą Jėzaus per tikėjimą. vakarieniaujant. Iš tiesų, tai, nu, čia užbėgo už akių lietuvis vertėjas ir iš karto pasakė, kad tai buvo vakarieniaujant. Nors tekste graikiškame yra parašyta valgymo metu. Ir kad šitas valgymas yra vakarienė, mes sužinome tik iš 13.30, pasižiūrėkite. Tad Anas, reiškia Judas, nurijęs kasnį, to jau išėjo. Buvo naktis. Tik šitą sakinį išgirdę suprantame, kad valgymas, kuris vyko, buvo vakarienė. Nes Judas tos vakarienės metu suvalgęs kasnį išėjo ir buvo naktis. Neįprasta kojas plauti tokiu metu, ne prieš valgį, o per valgį. Tai va tai, ką daro Jėzus, dar mes girdėsim. Jono Evangelijoje tai Jėzaus atsisveikinimo pradžia. Bet tai ne paskutinė vakarienė. Jeigu pas sinoptikus, reiškia Morkų, Matą ir Luką, šita vakarienė yra paskutinė vakarienė, tai Jono Evangelijoje tai yra vakaras prieš paskutinę vakarienę. Tai yra pasiruošimas Paschos įvykiams. Ir 18:28 mes sužinosim, kad tai nėra ta pati vakarienė. Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti velykų avinėlį. Ar girdite? O tai jau buvo kita diena, juk Jėzus suėmė naktį ir atvedė, reiškėsi, rytą ir jis turėjo sulaukti to teismo. Ir tai buvo penktadienio, reiškėsi, vakaras prieš šabą, prieš šeštadienį, kada valgomas velykų avinėlis. O paskutinė vakarienė Jėzaus yra ne penktadienio vakaras, ne šabo vakarienė, paskos vakarienė, bet vakaras prieš. Užtat mes labai gerai tą paskutinę vakarienę susijėmė, bet ne su pascha, o su, vadinasi, pasiruošimu paschai. Ir tada mes atsiminam iš Jono Evangelijos, kad 3:00 Jėzus miršta ant kryžiaus, o 3:00 šventykloje yra pjaunami velykų avinėliai. Tūkstančių tūkstančiai velykų avinėliai, kurie paskui nunešami į namus ir tada žydai valgo paschos vakarienę. Tai velykų avinėlis, Jėzus Kristus, miršta ant kryžiaus ir yra tas išgelbėjimo ir nuodėmių atleidimo avinėlis. Va čia tas sutapimas. Bet čia, kai jau mes, matodo, Jono Evangelija esam studijavę tą kančios istoriją, čia tik tiek, kad priminė truputį. Šitoje vakarienėje dalyvauja ir velnės, įeidamas į Judo širdį. Jono 6:70. 6:70 mes randam Jėzaus pasakymą. Jėzus jiems atsakė, argi ne aš įsirinkau jūs 12, tačiau ir tarp jūsų vienas yra velnės. Tarp jūsų vienas yra velnės. Tai velnės mes iš Evagriaus Pontiečio sesė žiūri, jinai labai gerai atsimena tą dalyką, galėtų man priminti, yra parazituojanti būtybė. Jis yra parazitas. Jis negali atskirai gyventi be ko nors neužimdamas, su ko nors savęs nesusiedamas. Jis ieško, prie ko jis galėtų prisikabinti, kad gautų savo būti. Nes velnės yra dvasia, sukurtoji dvasia, kuri, kaip ir visos dvasios, neturi ko? Kūno. Tai kad galėtų veikti šitame pasaulyje, materialiame pasaulyje, velniui reikia užimti kažkieno kūną, kažkuo pasinaudoti.
Ir šito atžvilgiu yra pasinaudojama Judu.
Velnės įeina į Judo širdį, sakova, buvo įkvėpę Simono Iskarijoto sūnaus Judo širdin sumanimą išduoti jį. Tai velnės iš tiesų į Judo širdį įdeda savo planą. O yra Dievo planas, Jėzuje Kristuje. Bet yra velnio planas pasipriešinti tam Dievo planui. Ir va čia taip mes, broliai, seserys, ir tik nemanykite, kad galite turėti savo planą. Jis arba Dievo planas yra, arba velnio. Nuo Dievo ir velnio nepriklausomo plano gyvenime mes neturime. Tiesiog neturime. Nes Jėzus kitoje vietoje pasakė, arba su manim, arba prieš mane. Kas nesėja, tas barsto. Kas nerenka, tas barsto. Vidurio žemės, kur nei Dievo, nei velnio nebūtų, nėra. Tai yra iliuzija. Taigi ne tik žmonės priešinasi šitam Dievo planui per Jėzų Kristų išgelbėti, bet ir šetoniškos jėgos. Ir tada valanda, žinodamas, kad tėvas yra visą atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einas pas Dievą. Tėvas viską yra atidavęs į jo rankas. Dievas nėra mylintis, bet bejėgis, galingas, bet nemylintis. Kartais mums atrodo, kad jeigu Dievas yra mylintis, tai jisai nebegalingas. Jeigu jis yra galingas, jis negali mylėti. Tai čia mūsų pasaulyje taip yra. Galia ir meilė dažniausiai nesutampantis dalykai yra. Arba sakom, jūs turite mane mylėti, arba jūs turite manęs bijoti. Ir mylėti, ir bijoti vienu metu kažkaip labai sunkiai yra suderinami dalykai. Tai pasaulio galingieji arba meilė, arba galia. O Dieve ir galia, ir meilė sutampa. Jis yra ir mylintis, ir galingas. Jo tobulumas apsireiškia Jėzuje. Ir kryžius yra šito Dievo meilės plano dalis, o ne atsitiktinė pasekmė. Vat į tą visą Dievo galybę ir meilę kažkaip įeina ir kryžius, kuris atrodo ir skandalas, ir nesėkmė, ir kažkoks tai nepasisekimas. Bet kuo toliau skaitysim, tuo paprasčiau bus suprasti. Neužmirškime, mes turime reikalą su Jonu. O ten yra simboliai, metaforos, persipinę temos ir tiesiog Jono evangeliją reiktų studijuoti visumoj, nes ten va taip palabai viskas sėsi. Toliau. Pakilo nuo stalo, nusivilko viršutinius drabužius ir persijosi rankšluosčiu. Dabar vat, mums čia besėdint ir besidžiaugiant. Pakylo aš nuo stalo, nusirengiu sutaną, nusirengiu marškinius, nusirengiu maikutę, nusimaunu kojines ir lieku tik po triusikais. Persiriešiu rankšluosčiu ir atrodau kaip kas. Tai va Jėzus tai padarė. Normaliai sėdint, valgant visą kitą, jisai šitai padarė. Ir kadangi šitai padarė, tai čia yra puikus būdas pagauti visų dėmesį. Kur, kas čia dabar? Ja. Tai apaštalai lygiai taip pat. Vidury valgymo neįprastų laiku netikėtas Dievo meilės veiksmas. Keičiasi paschos šventimo turinys. Tai jau nebe su praeitimi siejama. Ne su išeimu iš Egipto, tai nebe šito, vat, išeimo iš Egipto, iš vergovės namų minėjimas, bet pasiruošimas suprasti kryžiaus įvykį. Jėzus šitos pasiruošimo paskai vakarienės metu keičia visos šitos šventės turinį, esmę, prasmę. Nusivelka viršutinius ir apsirengia kaip tarnas. 10:17-18. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Taigi Dievas tapo žmogumi, čia jau vienas įvykis, o kitas įvykis – karalius tampa tarnu. Išsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti rankšluosčiu. Tarnauja net Judui. 6:70, aš jūs įsirinkau 12, vienas tarp jūs yra velnės. Tai gal 13 skyriui, kai jau žinai, kuris yra velnės, tai gal galėtum tų kojų nemazgoti, bet kojas mazgoja ir Judui. Kodėl? Kodėl? Ar tarnas turi teisę nuspręsti, kam plauti kojas, kam ne? Jisai neturi jokios teisės spręsti. Yra, jis vykdo šeimininko valią. Jis vykdo tėvo valią. Kantrybės, prieisim, Labai daug puslapių dar laukia. Evangelija tarnauja pasauliui. Kojų plovimas – pats žemiausias darbas, kurį net ne tarnai, o vergai atlikdavo. Tarnui tai buvo per žemas darbas. Todėl tą darbą atlikdavo koks nors karo belaisvis ar koks nors vergas, o mes žinom, kad vergas buvo nelaikoma žmogumi. Tai buvo daiktas, tai buvo įrankis namuose, tai buvo kilimėlis, į kurį nusišluostai kojas. Antikinėme pasaulyje Jėzaus laikais vergystė ir kojų plovimas buvo sinonimai. Jeigu literatūroje atrandame tokį pasakymą, kojų plovėjas iš tiesų tai reiškia vergas. Vergas tai kojų plovėjas. Graikiškam, romėniškam pasaulyje, kad mokytojas tai darytų, yra neįsivaizduojamas socialinis skandalas. Yra neįsivaizduojama. Bet tas nuo mokytojo nuėjimas į tą vergo poziciją. Laužomos socialinės normos. Bet taipogi kojų plovimu iš tiesų parodomas svetingumo veiksmas. Parodomas specialus dėmesys tam, kuriam kojos plaunamos. Ir parodoma, kas jie mokiniai yra. Taip kaip ir kryžiaus ir prisikėlimo įvykis parodys, kas jie yra Dievui. Taigi šitas veiksmas, nusiėmimas viršutinių drabužių, persijosimas, rankšluščių ir kojų plovimas, kai ką pasako apie Dievą. Taip, bet apie jo nusižeminimą. Tai kažką reiškia apie jį. Bet lygiai taip pat kažką pasako apie tuos, kuriems šitas veiksmas yra atliekamas. Jie šito nusižeminusio Dievo akise yra tikriausiai kažkokios didelės vertės, jeigu jis ryštasi tokiam veiksmui. Nes paskui Petras girdėsim sureaguos. Kas aš toks, kad man mokytojas plauna kojas, kas aš toks, kad Dievas dėl mane šitos dalykus daro? Kas aš toks? Bet Dievas tai daro todėl, kad vertė jo akise neteina iš mūsų. Ar suprantate? Jis savo veiksmu mums tą vertę suteikia. Mes ne vienas nebūtum verti. Nei tokios Dievo meilės, nei tokio Dievo nusižeminimo, nei aukos, mes ne vienas to nenusipelnėme. Bet tai, kad Dievas tai dėl mūsų padarė, tai pasako, kad mes esam kažkas, kitą kartą mes patys nežinome to savo vertės. Ir jeigu tą vertę bandome nuspręsti pagal tai, kaip vertiname vienas kitą, tol kol nepajusime ir nesuprasime, kas mes esame Dievo akise, tikrosios savo kaip žmogaus vertės nežinosime, nepažinsime. Arba pažinsime iškreiptai. Toliau. Egzegetai sako, kad yra 6 kojų plovimo reikšmės. Galim kas žymėtis pasižymėti. Pirmiausia, tai nusižeminimo pavyzdys. Antra, tai eucharistijos simbolis. Trečia, tai krikšto simbolis. Ketvirta, tai nuodėmio atleidimo arba apvalimo simbolis. Penkta reikšmė, kad tai sakramentas, dar vienas sakramentas, kuris nėra nei krikštas, nei eucharistija. Jėzus dar vieną veiksmą, dar vieną sakramentą mums palieka, kojų plovimo sakramentą. Ir vėliau mes girdėsime, kad tam tikram bažnyčios laikmetyje taip ir buvo suprasta. Ir kai kur tai buvo daroma kaip liturginis veiksmas, kojų plovimas, kaip sakramentinis veiksmas. Ir 6 soteriologinis ženklas reiškia paaiškinantis, kodėl Dievas turėjo kentėti. Soteriologinis. Tada galiausiai egzegetai pasako, kad reikšmė, kurią reikia pasirinkti, nėra nei viena iš jų. Jeigu mes pasakysim, kad taip ta, o ne kitos, mes nuskriausime va šito simbolio, va šito ženklo visą turtingumą. Galiausiai, kuri reikšmė priklauso nuo klausytojo širdies. Nuo to, kaip dvasia pažadina mums šitą veiksmą, kojų plovimo veiksmą suprasti. Kažkuria viena iš šitų 6 reikšmių. Galiausiai tai yra naujo sandoro ženklas ir tikrovė. Dabar prie kažko konkretaus. Taip jis prieina prie Simono Petro. Nežinau, ar pastebėjote, bet Petras nebuvo pirmasis, kuriam Jėzus nuplovė kojas. Nesako, jis pirmiausia priejo prie Petro. Paskui įsipila vandens į praustuvą, ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti rankšluosčiu, kuriuo buvo persijosęs, ir taip prieina prie Petro. Taigi Petras nėra pirmasis, o taip manė Augustinas, ir egzegetai rodė, kad jis neteisingai manė, ir Petras nėra paskutinis, kaip manė Originas. Petras yra kažkur tarp mokinių. Ir tai, kad jis yra išskiriamas vardu, ir tai, kad jis yra mokinių galva tarsi tokia, iš tiesų Petras yra bet kurio mokinio vaizdinys. Matote, jeigu būtų priejęs prie kokio Jokūbo, ne vieno vardo negirdime iš žinomo paštolų, o tik Jokūbo, tai kas ta, kuo tas Jokūbas toks ypatingas? Bet kai prieina prie Petro, mes žinome, kad Petras atstovauja mokinių grupė, jis atstovauja mokinius. Užtat jo vardas čia paminimas. Viešpatė, nejau tu mazgosi mano kojas. Ir čia yra labai svarbu šitie įvardžiai. Nejaugi tu, viešpatė, mazgosi mano kojas. Čia yra labai svarbu. Mano kojos ir kad tai tu, viešpatė. Skandalas. Ir egzegetai sako, tai ne Petro kuklumas. Tai jo abejojimas ir atmetimas Dievo evangelijos ir jo malonės. Ne, mano Dievas taip nedaro. Mano Dievas taip nenusižemina, mano Dievas mano kojų neplauna. Tu ne mano Dievas. Mano Dievas taip nusižeminti, taip save pažeminti negali. Koks jis tada Dievas? Jis nebegalingas. Matote, jeigu mes Dievą paliekam tik galingą, tai tada nebesuprantam jo mylinčio. Jeigu paliekam tik mylinčio, tai manom, kad jis nebegalingas. Bet Dievas yra ir mylintis, ir galingas. Atmeta Dievo malonę. Atmeta, juk mes sakėm, ne vienas nesam verti šito veiksmo. Tai jeigu nesi vertas, tai atsiverk ir priimk. Ir tada Jėzus sako, dabar nesupranti, bet po šitų dalykų, vėliau, ne vėliau reikia versti, po šitų dalykų graikiškai yra parašyta, po šitų dalykų, po kažkurių dalykų, aiškinsime, kas tie kiti dalykai, po jų suprasi. Skandalas yra neveiksmas, ne tai, ką Jėzus daro, bet santykis, Dievo santykis su žmogumi, čia yra skandalas. Kad Dievas savo didybė gali taip nusižeminti, kad karalius gali tapti vergu. Va čia yra, va, dėl ko? Dėl santykio su mumis. Juk niekur nėra parašyta, kad taip darydamas jis mus pažemina, jis mus suniekina, jis mus iškelia į neregėtas aukštumas savo tokiu poelgiu. Čia yra skandalas. Santykis, kurį Dievas siūlo. Ir mano Dievas tokio santykio man siūlyti negali. Tie dalykai po šitų dalykų tai yra ir kojų plovimas, ir mirtis, ir prisikėlimas, ir dvasios atsiuntimas, ir sandoros sudarimas. Taigi tie dalykai vėliau suprasi. Ir tas vėliau suprasi, jis pas kiekvieną ateina skirtingai. Turi daug dalykų gyvenime Dievo su Dievu toje istorijoje mūsų nutikti, kol mes vis geriau ir geriau suprantame. Taip kaip aš suprantu šitą evangeliją, nebūtinai jūs supranta dabar ar suprasite vėliau, bet kažkada galbūt jau ir taip suprasite, arba jau esate anksčiau taip puikiausiai supratę. Tu nemazgosi man kojų per amžius. Įsivaizduojate? Tu ne tik dabar nemazgosi man kojų, bet tu nemazgosi man kojų per amžius. O tai, ką Jėzus daro, kaip tik ir susiję su amžinybe. Tai iš tiesų Petras atmeta tokį Dievo santinį ne tik čia ir dabar, bet amžinybėje atmeta. Nepripažįsta to santykio amžinybėje. O Jėzus tą tik dėl amžinybės ir daro. Tai yra Dievo atmetimas. Ne visiškai. Petras myli Jėzų, bet dar nežino, koks jis yra Dievas. Dar netgi ne visai tiki, kad Jėzus yra Dievas. Nes Jam tai mesijas tai turėjo būti, nu, su kariuomenė, su visais kitais dalykais, atėjo, sustatė, sutvarkė ir pasibaigė. O čia dabar, kas čia dabar vyksta?
Jeigu tavęs nenuprausiu, sako Jėzus, neturėsi dalies su manimi, nenuprausiu savo krauju, neišpirksiu, neišgelbėsiu savo tarno pasiaukojančią meilę. Jeigu tavęs nenuprausiu, neturėsi dalies su manimi.
O Petras, jeigu ne kaip su Dievu, su Jėzumi turi ryšį, jisai jį myli, jisai yra draugas jo, jisai jam yra artimas. Tai Petras išgirdęs, kad gali nebebūti dalies, ne, kažką jis praras, ką dabar turi su Jėzumi, tai jisai į kitą kraštutinumą metasi. Ne tik kojas, bet ir mano rankas, mano galva. Tai Petras, žiūrėkit, kaip susviro, nuo, ne, tu man netarnausi, Jėzau, va dabar va kojas numazgodamas, mano Dievas man netarnauja. Į kitą kraštutinumą, tu dar daugiau man tarnauk, tu ne tik kojas man plauk, tu ir galvą mazgok vadinasi, ir viską tu dabar, jeigu jau čia, iki galo. Nepriimu to tartos patarnavimo, kurį man Dievas teikia, o paskui persiverčiu ir sakau, tu per mažai man Dieve tarnauji. Tai ko jas čia? Supratę, kad Dievas ateina mums tarnauti, mes norime jį padaryti tarnu. Čia kitas kraštutinumas. Kita netikėjimo forma.
Tarsi tai, ką Jėzus siūlo, yra per mažai. Kai nesupranti Dievo, aš parašiau tokią pastabą, jo reikalauji elgtis pagal tave. Kol nesupranti Dievo arba netiki, jo tu reikalauji, kad jis elgtųsi pagal tave. Tau atrodo, kad Dievas kažką ne taip daro. Ir tavo pareiga yra jam pasakyti, kad jis turi su tavim elgtis kitaip negu elgesi. Jėzus atsako, kas įsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti. Nes jis visas švarus.
Ir čia labai svarbu. Ką reiškia šitoj vietoj išsimaudęs? Išsimaudęs reiškia jau santykyje su Dievu per ryšį su Jėzumi. Išsimaudęs jau esi, jūs jau mano mokiniai, aš jau jūsų mokytas, aš jau jūsų viešpats. Jau jūs per mane pažįstate Dievą ir Tėvą.
Ir čia pirmas Jono laiškas. Pirmas skyrius, 7-9 eilutės. O jei vaikščiosime šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalomos nuo visų nuodėmių. Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patį save ir nebūtų mumise tiesos. Jei išpažįstame savo nuodėmės, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmės ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.
Vėliau dar pasiaiškins, įsimaudęs jau atpirktas, jau galintis būti pilnateisiu Dievo vaiku. O kojų plovimas – specialaus ryšio mokinystės užmezgimas su tuo išpirktu, atpirktu, išmaudytu vaiku. Mes visi esame jau Jėzaus kančia ir mirtimi ant kryžiaus, jau išmaudyti, bet nebūtinai jo mokiniai. O kodėl ne visi švarus net išmaudyti, tuoj sužinosim.
Taigi, kojų plovimas specialaus ryšio mokinystės užmezgimas, tai tarsi jų patepimas, pasiuntimas specialiai tarnystei, ir čia 12 eilutė. Ar suprantate, ką jums padariau?
Kažką specialiai jums padariau.
Jie ir mes išmaudyti jo kančia ir kryžiaus auka. Jie išplovė savo drabužius ir išbalino jo savinėlio kraują. Mes negalime išmaudyti vieni kitų. Tik Jėzus tą gali. Bet mes galime ir turime vieni kitiems kojas mazgoti.
Mes ne vienas neišgelbėjame vienas kito. Mes tai galim padėti tapti Jėzaus mokiniais. Ne vienas iš mūsų neišgelbėjom vienas kito. Išgelbėja tik Jėzus. Bet ar išgelbėtei taps Jėzaus mokiniais ar netaps, labai dažnu atveju priklauso nuo mūsų. Mes galime vieni kitiems kojas mazgoti, pakviesti ir palydėti į mokinystę. Bet ne visi esate švarūs. Ne visi išmaudyti Kristuje. Tai reiškia, ne visi išganyti, o kodėl ne visi. Ir palikim šitą dar, tikriausiai kažkaip grįšim prie jo. Bet čia ir lieka tas klausimas, ar tikrai visi, o Jėzus sako, ne visi, miršta už visus, o išgelbėti kažkodėl yra ne visi. Kodėl? Judo kojas nuplovė, bet jis nėra švarus. Ir bažnyčioje bus krikščionių, kurie bus vilkai avies kailyje. Jie bus bažnyčioje, mokinių tarpe, bet jie nėra Jėzaus mokiniai. Jie yra vilkai persirengę avimis. Ir va tai, kas vyksta dabar bažnyčioje, bažnyčios hierarchijoje ir tie visi skandalai, kunigų pedofilija, visokie kitokie dalykai, ir yra ženklas, kad mūsų tarpe buvo, yra ir bus ir vilkų avies kailių. Ir kad turime visada likti budrus bažnyčioje, kad atsipažintumėm, kad sugebėtumėm pasipriešinti. Nes šėtonas yra parazituojanti būtis. Ir ji gali net prie išoriškai atrodančio šventojo prisikabinti. Išoriškai atrodančio. Ne abitas daro vienuoliu ir nesutana dvasininku. Yra kažkas dar daugiau viduje. Žiūrėkite, pabaigęs, numazgojęs apsivilko drabužius, atsisėdo ir paklausė. Ar suprantate, ką jums padariau? Visas šitas buvo kaip šizofrenijos, kaip surrealizmo kažkoks atsikėlė, nusirengė, vadinasi, nuplovė. O kai grįžo, kaip ir vėl viskas savo vietoj, bet dabar jau kalba.
Švento rašto studijos vyksta dabar, Jėzus aiškina.
6 ir 11 eilutės, va čia vakar buvo šito 13 skyriaus, yra ryšys tarp jo ir mokinių. Tu mazgosi mano kojas. Jeigu aš nemazgosiu tavo kojų, neturėsi dalies su manimi. Va čia Jėzaus Dievo santykis su kiekvienu mokiniu. O dabar nuo 12 iki 20 eilutės, koks santykis yra? Jūsų tarpusavio. Jūsų tarpusavio dabar. O ką? Čia dabar aš tai padariau, o ką jūs dabar tarp savęs turi daryti? O kokį jūs santykį tarp savęs turi turėti? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu, aš tai ir esu, aš toks ir esu. Jėzus patvirtina, kad čia, kur matėte va šitą vergą, aš netapau mažiau mokytojų tapęs vergu ir netapau mažiau viešpačiu. Bet jeigu aš viešpats ir mokytojas kojas mazgojau, tai jūs tuo labiau turite tai daryti vienas kitam. Jeigu aš savo autoritete, savo dieviškoj didybei leidau nusileisti į šitą veiksmą, kad iškelčiau jūsų vertę, kad parodyčiau jūsų tikrąją vertę Dievo akise, tai jūs dar labiau turite viens kitam tą vertę rodyti.
Aš jums daviau pavyzdį, modelį, būdą arba kaip audimo raštą, gyvenimo taisyklę. Aš daviau va šitą va veiksmą, kaip pavyzdį, kaip gyvenimo taisyklę. Tik tas, kuris supranta, ką Jėzus jam ar jai padarė, galės tai daryti kitam.
Tol, kol nesuprasim, ką Jėzus dėl manęs yra padaręs, tol aš nesuprasiu, kaip aš turiu tą daryti kitam. Tai čia buvo egzegezės toks labai sudėtingesnis, dabar bus keletą tokių truputį paprastesnių, mum artimesnių dalykų. Atsiminkime, kad skaitome Eucharistijos įsteigimo minėjimo mišiose, paskutinės vakarienės mišiose. Ir kažkodėl skaitome Evangeliją, ne Jėzus paėmė duoną ir tarė, čia mano kūnas, nepaėmė taurę ir čia mano kraujas, kas iš tiesų būtų labai Eucharistijos įsteigimas. O skaitome kojų plovimą. Tai reiškia, kažkaip šitas kojų plovimo veiksmas susijęs su Eucharistija, susijęs su tuo, kas yra Eucharistija. Ir aš sakiau, Eucharistinis veiksmas. Kojų plovimu užbaigti Dievo gailestingumo ir išgelbėjimo, švarinimo darbą. Kojų plovimas yra kažkaip susijęs su šito Dievo gailestingumo įgyvendinimu. Kas yra Eucharistija? Eucharistija yra dėkojimas. Tai Jėzus per Eucharistiją, per va šitą veiksmą, dėkoja tėvui. Eucharistinis judesys ar veiksmas pirmiausia yra padėka. Ir kas jame dalyvauja? Dalyvauja dėkojime. Mūsų tarnavimas vieni kitiems yra mūsų padėka Dievui, mūsų Eucharistija. Kaip mes galime Dievui atsidėkoti už visą, ką dėl mūsų padarė ir daro? Tarnaudami vieni kitiems. Ne Dievui tarnaudami. Dievui nuo tarnavimo Dievui nei šilta, nei šalta. Dievas nepasidaro nei didesnis, nei mažesnis, jeigu mes jam tarnaujam ar netarnaujam. Bet ar mes tarnaujam ar netarnaujam vieni kitiems, tai reiškia, ar mes dėkojam Dievui ar nedėkojam. Nedėkingas žmogus tarnauti negali. Tarnavimas savo gyvenimu ir jame suteiktomis Dievo dovanomis. O gyvenimą gavom už nuopelnus, o ačiū sakom už ką? Už atlyginimą sumokėtą? Ne, nesakom ačiū. Ačiū sakom už tai, ką gaunam dovanai, už tai, ką gaunam nevertai, netikėtai. Dėkojam mamai, kad užaugino, nes galėjo ir neauginti. Dėkojam kitam žmogui, vadinasi, ir Dievui dėkojam už gyvenimą ir už gyvenimo dovanas. Ir tuo gyvenimu ir tomis dovanomis, tarnaudami kitiems, dalindamiesi su kitais, mes iš tiesų Eucharistiją dėkojame, atsidėkojame Dievui. Dabar Velykų reiškia šventės ir Velykų prasmės kitimas. Velykos, mes žinome, yra perėjimas, pascha. Bet tai nėra perėjimas iš vieno į kitą. Jeigu iš Egipto nelaisvės vergovės namų perėjo į pažado žemę, iš taško A į tašką B, tai šitame naujoje Velykų sampratoje neperinama iš vieno į kito, bet vienas ir kitas suvedama. Suvedimas iš naujo Jėzuje Dievo su pasauliu ir pasaulio su Dievu įvyksta. Neatskiriama, nepaliekama kaip ten Egipto vergovė ir nelaisvė, bet viskas Jėzuje sujungiama, sutaikoma, visas tos fragmentacijos, kurios įvyko tarp žmonių, visas tas pasidalinimas, visas tas tarnavimas turi vesti į vienybę mus, į Dievo vaikų šeimą. Jėzaus mirtis yra Dievo meilė. Meilė ir išsiskyrimas nėra tokie nesuderinami dalykai. Meilė įveikia fizinį išsiskyrimą. Ji lieka, kai nieko kito nebelieka. Jeigu myli, net ir tam asmeniui būnant kažkur, meilė yra, ji nedingsta. Tačiau meilė rizikuojame būti išduoti. Meilė, kai kitam, kurį myliu, noriu ir stengiuosi, kad būtų geriau. Meilė, kai kitam, kurį myliu, noriu, kad būtų geriau. O dažniausiai mylime kitą taip, kaip man, kad būtų geriau. Čia ne meilė. Čia užmaskuota savimeilė. Manipuliavimas kitu, noras kitą pavergti, padaryti priklausomu man ir tik man. Ne? Meilė klausti, kas kitam yra geriau, o ne kas per kitą man būtų geriau. Išdavystė įmanoma tik tarp savų. Savi daro mus pažeidžiamus. Ir jei nenori rizikuoti būti išduotas, užgautas, neturėk savų. Su nieko ir niekuo nesidalyk. Nei savo gyvenimu. Būk visiems ir su visais svetimas. Tada niekas tavęs neužgaus ir niekas tavęs neužduos. Nes išduoti ir užgauti ir sužeisti mus gali tik savi. Priešas taip, svetimo tai tokia pareiga, žinai, man būti nemaloniu. Aš niekada svetimu nepasitikiu. Aš niekada svetimam neatsuku nugaros, nes nežinau, ko tikėtis. Bet savo, tai jeigu nenori rizikuoti, neturėk savų. Ir niekam nebūk savas.
Bet Jėzaus mąstyme dėmesys ne judo ar kieno iš mūsų išdavystei, bet tėvo meilės planui. Jis žino, iš kur atėjo ir pas ką grįžta. Tėvo ir sūnaus ryšys svarbiausia. Meilės šaltinis ir tikslas yra Dievas, o ne žmogus. Jei nemylime iš Dievo ir dėl Dievo, tai klausimas, ar iš tiesų mylime tikrą meilę, o ne pasaulio meilę, kuri, kaip sakiau, yra savanaudiška ir iškreipta, paslėpta manipulacija kitu ar kitais. Meilė dėl naudos. Dėl naudos man. Tai kokia čia meilė? Meilė reiškia įsitraukimą, laiko atidavimą. Tai yra brangus darbas. Meilė tiesiog kainuoja. Ir viską, ką turiu, ji tiesiog kainuoja. Todėl mes iš tiesų tikrai ir labai nedažnai ir nedažna mylime. Jėzus atsistoja ir nusiema drabužius. Kai jis tai padaro, jis dabar yra kitas. Jis yra kitas, kai tai padaro, kai atsistoja. Jis nebėra toks kaip visi, jis yra žemesnis, jis yra kitas, kitoks. Ir šitaip apsinuoginamas, jis tikriausiai ir kažkokią nuogą tiesą mums parodo. Ir kas lieka, kai Jėzus nusiema viršutinius drabužius? Rankšluostis. Čia lietuviai išvertėm rankšluostis. Iš tiesų yra šluosti. Nes rankšluostis mums kartais atrodo, kad tik rankas turi su juo šluostyti, bet realiai čia mūsų kalbinis toks. Apsijuosia šituo rankšluosčiu, nes yra pasiruošęs darbui. Dievas dirba. 5.17. O Jėzus jiems sakydavo, mano tėvas darbuojasi ligi šiolį, todėl ir aš darbuojuosi. Taigi Dievas nėra tas deisto Dievas, kuris sukūrė pasaulį, kaip kokį mechanizmą paliko, jūs ten žinokitės, o aš einu vadinasi pietų pogulio. Atsimenam šitą Izaijo su Balo tais pranašais. Tai garsiau rėkit, gal jūsų tas Dievas paėjęs į šalį, kur nors nusilengvinti ar ką nors ir taip toliau. Tai deistinė Dievo samprata reiškia, Dievas sukuria pasaulį ir palieka jį kaip kokį mechanizmą nepriklausomai nuo jo būti. Čia yra erezija, mes taip netikime ir nesuprantam. Ne tik nuplauna kojas, pastebėkit, bet ir nušluosto. Kodėl? Todėl, kad kol nenudžiuvę kojos arba nenušluostytos, negali judėti toliau. Jėzus tai padaro, kad ir toliau būtų galima keliauti. Nes mokinystė yra judesys. Nes čia nėra tikrųjų namų, čia niekur negalim apsistoti, čia niekur negalim įsipatogyti, čia nėra jokios pensijos krikščioniškoj mokinystei, pensijos nėra. Toks Dievo veikimas kelia nelaimę, nebaimę ir susižavėjimą, bet pasidigėjimą ir sumaištį. Va tas elgesys, tas vergų tapimas. Kartais, o tai yra dažnai, Dievo karalystės reikaluose darimas pirmiau eina už supratimą ir žinojimą, ką darome ir kodėl. Reikia leisti Dievui daryti, net jeigu nesupranti. Ateina angelas Gabrielius pas Mariją ir sako, tu būsi Dievo sūnaus motina. Marija sako, viskas aišku, tai čia suprantamas, no problem. Yeah. Susitinkate vyra, kuris sako, noriu, kad būtų mano žmona. Tai čia viskas aišku, žinai. Bet realiai nelabai, aš aišku. Net nežinom, ne ką mes ten pasirašom. Ne, tai bus šeima, kur susilauksim vaikų, visi vaikai bus patys veikiausi, gražiausi, geriausi, jie bus Lietuvos prezidentais arba ministrais pirmininkais ir taip toliau, bet ne visada tai būna. Dangaus karalystės reikaluose kartais o dažnai tenka daryti pirmiau negu suprasti. Supratimas ateina per ką? Per paklusimą, per priėmimą, per nuolankumą. Matote, o tarnas turi visada suprasti, ką jis, kodėl šeimininkas jam liepia tą ir tą daryti. Jeigu jis tarnas,
prie ko čia šeimininkas turėtų kožną kartą jam aiškinti. Eik ir daryk, eik ir daryk. Nes šeimininko valios pildymas yra gėris kam? Visiems, kurie su šeimininko valia susiję. Kai šeimininkui yra gerai, visiems yra gerai. O kas šeimininkui yra gerai, nebūtinai tarnas turi žinoti. Ar suprantate? Va čia žinai. Reikia leisti Dievui daryti, net jį nesupranti. Taigi, patirties priėmimas yra rizika, kurioje gali pasikeisti mąstymas. Jeigu mes sutiksim su kažkokia patirtimi, toje patirtyje mes galim persikeisti. Ir užtat tas mus gazdina. Petras nenori rizikuoti su nauja, jam nesuprantama patirtimi. Kas čia dabar? Jėzus kaip Jėzus buvo mokytojas, kaip mokytojas, dabar vergu pasidarė kojas plaunantis. Čia kažkokia patirtis, kuri sako, kad kažkas čia arba aš nesuprantu kažko, arba čia Jėzus nebesupranta kažko. Bet panašu, kad tikriausiai aš čia kažko nesuprantu, tai kada aš suprasčiau, reikės ką daryti? Keisti mąstymą. O va mąstymo keitimas yra sunkiausias dalykas. Ar tai tautoj, ar tai vadinasi šeimoj, ar tai papročiuose, ar tai tikėjime. Petras priima Dievą karalių, bet nenori priimti Dievo tarno. Jėzus nesiginčia su Petru, jis tik daro tai, ką tėvas nori, kad darytų. Jėzus priėmęs tarno poziciją, neaiškina Petrui, ką jis daro. Jis tiesiog daro tai, ką tėvas nori, kad jis darytų. Šiuo atveju plautų mokiniams kojas. Švara susijusi su vidumi ir ne visų vidus yra švarus, o tai reiškia, ne pas visus viduje yra vietos Dievui. O jeigu ne Dievas viduje, tai kas ten? Šventa vieta tuščia nebūna. Įmatote, tas švarumas, reiškia, yra susijęs su vidumi. Mano vidus yra švarus. O švarus tai reiškia, kad yra vietos. Yra vietos. O jeigu ten prikrauta visokių nieko, tai kur tam Dievui ten apsigyventi? Jėzus duoda pavyzdį, ne ką kiti turi daryti, bet ką jis pats daro, ir kiti, kurie seka juo kaip mokytojui, nes mokinys eina mokytojo pėdomis, turi daryti tą patį. Tai yra nauja socialinė tvarka. Jėzus nepasako, jūs mokiniai dabar turite kojas plauti. Ne, aš kojas plaunu ir jūs turite taip daryti. Juk dažnai mokymuose arba aiškinimuose, kas ką turi daryti, tai tu turi pasikeisti, o aš turiu likti toks pat. Tai jūs turit pasnikauti, jūs turit daugiau melstis, jūs turit daugiau Dievą tikėti, mylėti, jūs turite daugiau atleisti ir visa kita, bet aš tai nieko to neturiu. O Jėzus sakė, ne, taip neveikia. Pirma, pats pabandyk, o tada kitiem to pasakyk. Ne vienų viešpatavimas, o kitų tarnavimas. Ir čia susijaukia visa socialinė tvarka. Kas pirmas, tas paskutinis, kas paskutinis, tas pirmas, va taip va ir yra su ta evangelija. Ir realiai mes puikiai suprantame, kad pasaulio akise mes galime būti pirmi. A Dievo akise mūsų gali iš vis nebūti. Ja, ir kol neįsivaduosime iš savęs matymo per pasaulio akis, kol nesuprasime, kaip iš tiesų mus mato ir myli ir vertina Dievas, bet vertinsime save tik taip, kaip mus vertina ir mato pasaulis, įsigelbėjimo nėra. Ir va kaip tą Dievo žvilgsnį savyje atpažinti. Tą mylintį žvilgsnį, kuris suteikia mums tikrąją vertę, parodo mums tikrąjį grožį. Ir tai jeigu Dievas taip dėl mūsų, dėl manęs stengiasi, tai gal aš kažko tai vertas. Ir kad kiti to nežino ir nemato, tai čia yra jų problema. Bet aš tai apie save žinau, aš dabar žinau. Ir tada manęs jau nebegalima nei įžeisti, nei pažeminti, nei sunaikinti, nei kaip nors kitaip man pakenkti. Negalima atimti Dievo meilės, kada aš jau ją esu patyręs ir supratęs, kad ji yra begalinė ir ji yra netimama. Kol aš esu to nepatyręs, tol aš kaulyju meilės iš pasaulio. Renkuosi po trupinėlį, užkariauju kaip kokią teritoriją ir tada bandau išlaikyti. Ir išlaikymui dėdu dar didesnės pastangas, spinas, kuriu, sienas statau, tvoras vadinas ir taip toliau. Čia, kad tik išlaikyčiau tuos meilės vadinasi trupinius, kuriuos esu surinkęs. Ir tada, jeigu kas nors sako, kad aš turiu jais pasidalinti su kitais, tai aš dalinuosi, bet noriu, kad už vieną gaučiau du atgal. O kai aš patyręs esu Dievo meilė, ne pasaulyje sugaunama, surandama meilė, bet Dievo meilė, kaip begalinį nesibaigianti amžiną šaltinį, aš į kairę, į dešinę, žinokit, savo gyvenimo laiką, savo gyvenimo jėgas, savo gyvenimo dovanas, savo gyvenimo nuodėmes, į kairę, į dešinę dalinu. Ne, ir nuodėmes tenka, ir silpnumą tenka su šito pasauliu pasidalinti. Nes jeigu pradėsi tarnauti tik būdamas tobulas, tai niekada nepradėsi tarnauti, nes niekada toks nebūsi. O jeigu manai, kad jau esi tobulas ir gali tarnauti, tai jau ten nebetarnavimas yra, ten jau viešpatavimas.